käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirja all nad kogunesid kiitusorgu ja see kiitusoru mõte on pärit teise ajaraamatu 20. peatükist, mis ilmselt on üks suuremaid üleskutseid meile kõigile tänu toomiseks Jumalale ja ka tänu ette toomiseks, enne kui need asjad, mida me palume ja ootame, isegi aset leiavad. Täna on selles tänu teemalises saates siin Pereraadio stuudios Jaana Rusin, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas ja me tahamegi siis rääkida nendest olukordadest, kus me oleme mõistnud, kui tänulikud me Jumalale peaksime olema ja oleme ja mida teeb tänu inimese südames, kui me seda väljendame ükskõik kas siis sõnadega või ka oma mõtteis Jumalaga rääkides.
Ma ise mõtlesin just enne, et Eesti rahva tänumeel on kuidagi väike, sest tänu on üldse vähe kuulda. Tänu võiks olla üldse rohkem nii ajakirjanduses, televisioonis, aga kuidagi võitakse otsida sellised just vigade pooli.
Mina just mõtlesin, et kui mõtlen oma elu peale tagasi ja oma elu olukordade peale, siis nii naljakas kui see ka ei ole. Kui meil on hästi raske olukord, siis see meid hullult nagu masendab ja võtab julguse ära ja tundub, et elul ei ole mõte, et see tundub nagu nii suur ja pühib meist üle, nii et me nagu arvame, et kas me saamegi üldse veel kunagi normaalselt või head elu tunda, aga kui see olukord on möödas, siis see ei ole enam meeles. Ma nii mäletan, et kui mu elus olid hästi keerulised ajad ja kui ma praegu nagu tagasi mõtlen selle peale, esiteks pean ma nagu hoolega pingutama selleks, et seda meelde tuletada, mis seal siis täpselt nii hullu oli. Ja kui aus olla, ma ei suudagi neid kõige hullemaid olukordi nagu väga meelde tuletada, mis minu arust räägib jälle sellest, et Jumal on meid tegelikult loonud just nimelt tänama teda rohkem. Ja läbi nende halbade ja raskete ja keeruliste olukordade meid tõmbame endale ligi ja samas need ei jää meile koormaks kaela, kui me ainult lubame Jumalale ennast vabastada. Muidugi on inimesi, kes kannavadki aastakümneid eks ju mingisuguseid raskeid asju seljas ja unustagi ära, mis neile on tehtud või mis nendega on sündinud. Aga kui me lubame Jumalale ennast vabastada ja ei kaeva kogu aeg seda ülesse.
Jah, mul ongi just tekst lahti laul 34 siin öeldakse, et maitske ja vaadake, et Jehova on hea. Ja ma usun, et kui sa nii-öelda maitsed ja vaatad, ja näed seda Jumala au, seda Jumala abi oma elus, eks ole, ja hakkad neidesse kokku lööma, mis hästi on, mis on meie ümber, yeah. Mis on looduses, eks ole, siis taas tahtmata tekkib sul selline tänutunne, kiitustunne kõige selle eest, mis on. Ja kui sa vaatad ka oma elu, eks ole, kuidas me oleme loodud, sõna ütleb, et me oleme ema ihus loodud, tema poolt ju, ja kuidas ta on meid loonud. Ja kui sa võtad ühe paperi lehe ja kirjutad ühele poole, mis on head, mille eest tänada, ja teisele poole võid kirjutada, mis sulle ei meeldi, ma usun, et sa saad alati rohkem neid asja, mille eest tänada. Aga kuidagi püütakse meie pilgud tõmmata just nende nii mingisuguste probleemide peale. Ja vaata, kui sa oled tänu meeles, siis need asjad avanevad rohkem ja rohkem ja rohkem. Vaata, kui mul on paha tuju, siis ma näen ju inimestes seda, mis nad valesti teevad. Kui ma tänan, siis mu tuju on tõstetud üles ja ma hakkan head nägema. Ja miks Jumala sõna ütleb meile, et tänage, kiitke. Et alguses aastat tagasi ma ei saanud sellest päris hästi ära, et no nüüd kiida ja täna ja... Aga sellel on põhjus ja Jumal näitab neid põhjuseid. Ja see ei ole lihtsalt, et ma täidan mingit vormi, vaid see tänu tuleb südamest ja siis see tõstab mind üles ja see hakkab teisi üles tõstma.
See nimekirja koostamine, see, mida alati ka maailmas ju hästi palju öeldakse, et oh, tehke nüüd nimekiri plussidest ja miinustest või kõik mille kohta siis. Aga tegelikult see ongi nii. Ma arvan, et enamiku elus on neid olukordi, kus me saame Jumalat tänada oluliselt rohkem kui neid, kus me peame kurvastama. Minu meelest hästi oluline on see, et me lubaksime Jumalat ennast ikkagi vabastada ka nendest rasketest olukordadest või ütleme nendest mälestustest, mis teevad meid õnnetuks. Kui me kanname kogu aeg kaasas mingeid vanusolvumisi või ülekohut või mida iganes, siis Jumal ei saa meid kätte ja me oleme tegelikult kogu aeg niisugused torssis. Mida mina olen tähele pannud on see, et üks asi jääd, kui sa oled pahur, siis, sa näed teistes nagu halba rohkem, aga ma olen märganud seda, et kui sa lähed pahurast tujus hommikul välja, siis kõik inimesed mu ümber tunduvad sellised inetud. Igal ühel on midagi viga. Samas nii palju on neid päevi, kui sa lähed välja ja vaatad, et mu ümber on nii ilusad inimesed. Iga üks, kes tuleb vastu, on kuskil kandi pealt niivõrd kena.
Aga kas me ei vajaks iga päev sellist ise enda juures tänulikkuse korrektuuri, et kõik need asjad paika panna? Ma mõtlen, Taavet kirjutab oma laulus niimoodi, et ta oli sõjamees, eks, ja ta on sõjas. Ja ta ütleb, et minu paremalt poolt langeb 10,000 ja vasakult langeb 10,000 ja minu sees on rahu. Sellises kriitilises olukorras kanda rahu. Ja ma usun, et ta oli isegi ka selles rahus tänu meeles, sest rahu on üks alus tänule. Kui sa oled stressis, ega sul ei ole vist eriti suurt motiivi tänama hakata. Ja Jumal toob selle sisse ja siis need rasked olukorrad järsku pöördud. No ütleme, sul on paha tuju. Keegi inimene tuleb sul näiteks vasta, sa kohtud võibolla 5 minutit temaga ja ta on rõõmus, ta tänab, ta on õnnelik. Ja see niimoodi nakatab, et järgmine hetk ma näen kõiki asja hoopis teises valguses.
Võibolla vahest on see asi ka, et noh, ma mõtlen sellega, et inimesed ei märka tänu tuua. Et kui kogu aeg on mingid raskused ja probleemid ja koormad ja siis äkki neid ei ole, siis inimesel tekib selline kergendustunne. Ta mõtleb, läks üle. Ta lihtsalt laseb ennast lõdvaks. Ja ma usun, et see võib isegi vaimulikus võitluses nii olla, see ei tähenda, et see on õige, aga toimub see selline lõdvaks laskmine või selline tõesti, et noh nii, nüüd ma puhkan sellest. Tegelikult Jumal ütleb, et aga kus see abi tuli või kus see lahendus tuli. Me ilmselt elaksime hoopis väärtuslikumat ja hoopis tervemat usuelu ka, kui me sellel hetkel ikkagi saaksime aru, kus see lahendus tuli.
Võibolla selline analüüs näiteks iga õhtu, kui sa mõtled päeva läbi, siin on hoitud, ma ei tea, autoõnnetustest, eks ole. Sul läks see päev võibolla nii ei läinud, kui sa planeerisid, aga tegelikult sa oled kodus, sul on katus peakohal, sul on ikkagi põhjuseid tänada. Ja tihti peale ma olen kogenud seda, et ma olen oma plaanid teinud ja see plaan ei läinud korda ja võibolla ma ei ole nii tänulik. Aga järgmine päev ma näen, et see on just parim variant, et see ei läinud nii, nagu mina tahtsin. Ja sellepärast ka sõna ütleb nii, et tooge tänu igal ajal. Mis tähendab igal ajal? Kas see tähendab seda, et sul ei olegi tänu toomismeelsust või? Ma mõtlen, koguduses tehakse selliseid ülistuskoosolekuid ja niisugused asju, et kas ei ole ka mõeldud selleks, et avada südamed ja silmad lihtsalt tänama Jumalat ja nägema seda, mis Jumal on teinud. Ja kui me mõtleme sellene, et iga sekund, iga minut, iga tund on Jumala armust, see, et ma hingan õhkusin sisse, ka see on Jumala arm. Ta ei küsi sellest raha, eks ole. Ta annab seda tasuta. Ta on mulle elu kinkinud. Ta on mulle annud kodu ja perekonna ja lapsed ja kas see ole kõik tänu põhjus?
Ma usun, et Jumal igatseb, et see sõnum tuleks läbi, et põhimõtteliselt kõik need päevad ja olukorrad, mis me oleme annud Jumala kätte, on tänu toomise põhjused. Minu mõelest kristlase keskkool on see, et sa hakkad raskustest tänama, et hakkad raskete olukordadest tänama ja teadma, et see on parim, mis selles olukorras võis toimuda. Kui meil on selline Jumal, kes meie eest on surma läinud, siis see, mida tema meie ellu lubab, on parim. Isegi siis, kui see jõuab kohale õnnetusena, see on parim. Sest ilma tema kohal olekuta, ilma selleta, et kui me tema kätte oma olukorda anname, oleks olukorrad veel hullemad.
Olge rõõmsad ja veel kord ma ütlen teile, olge rõõmsad, kelle sõnad need on.
Pauluse.
Mitte Pauluse, aga mis olukorrast ta need kirjutas? Ta oli vangis pidevalt. Ta oli laeva hukkudest ja kiusati taga, teda peksti. Vaatamata sellel ta kuulutas evangeeliumi ja ütles, et olge rõõmsad, vaatamata kõigele sellele. Meile vist ei ole kellelegi sellist asja juhtunud nagu Paulusele.
Ja vaatamata sellele, et tema ju kandis samamoodi seda oma mineviku taaka seljas, eks ju, ja ütles, et ma olen suurim patune ja tegelikult ju kandis kaasas seda teadmist, et ta on heaks kiitnud, eks ju, märtrite surma. Ja ometi ta lubas Jumalal teha ennast selles mõttes rõõmsaks, et ta teadsi, et Jumal on õdestanud.
Ja kui mina näiteks mõtlen selle, et Kristus on minu eest surnud, ta on oma elu annud, ta on oma vere valanud, ta on kannatanud minu eest, kas ei ole tohutu tänu põhjus, eks ole? Tänu sellele mul on üldse võimalus elada. Mul ei oleks mingit õigust üle vatusel siin elada. Tänu sellele mul on armu aeg. Siis ta pühitseb meid. puhastab, eks ole, annab meile läbi elusid, eks ole, aga kõik sellel eesmärgil, et meil vabastada. Ja mida rohkem me laseme Jumal ennast vabastada, tähendab kuuletuma talle, seda õnnelikumad me oleme. Sest rõõmu põhjus ongi seal. Ma suren iga päev, ütleb Paulus, sellele vanale olemusel. Ja nüüd, kui vana on surnud, kas siis meie uus vaimust sündinud olemus hakkab irisema, nurisema, ädaldama, stressima või? Ei, ta on rõõmus, ta tõuseb üles, ütleb, et ma olen surnust üles tõusnud. Tähendab, Jumala silmis vana elu ongi surnud elu. Ja nüüd ma võin igal päeval tõusta sellest surnust elust üles lihtsalt ja minna tema elus edasi, mitte ennam oma elus.
Mina just mõtlesin seda, et kui me õhtul vaatame tagasi oma päevale, et siis me näeme, kui palju me võime tänu tuua Jumalale. Me kindlasti teeme hästi, kui me ka juba hommikul päeva alustades ei kirjuta Jumalale ette, kuidas neid meie olukordi tuleks lahendada. Kui me anname oma olukorrad Jumalale ja lubame temal otsustada, sest et ta ju tahab teha nii, nagu on parim meie jaoks ja ta on huvitatud, et saaks parim, siis ärme ütle, et palun, et ma tahan, et sa teeksid seda ja seda ja seda minu elus. Ma tahan, et sa lahendad selle olukorra nii ja selle olukorra naa, sest me tihti ju tegelikult palume niimoodi, et ma tahan, et tema saaks terveks ja temaga juhtuks nii ja minuga nii.
Ja eks, Jumal nüüd kuula mind, kuidas olukorda tuleks lahendada.
Aga kui me palume ja võt siis võib juhtuda see, et õhtul ma vaatan tagasi ja vaatan, et näed, aga ta ei saanud terveks või et seda asja ikkagi niimoodi ei lahendatud. Aga kui me palume Jumala kätte, ütleme, et sinu tahe sündigu, et palun hoolitse selle eest. Ja kui me ju teame, et nii nagu siin on juba öeldud mitu korda, et tema on meie eest surnud, järelikult tal ei ole meie heaks, mitte millestki kahju. Ta teeb meie heaks kõik, mis on meie heaoluks vajalik, mitte see, mis kõik, mis meile pähe tuleb ja mida me tahaksime. Järelikult me võime teda täielikult usaldada ja võime usaldada, et tema otsustab õigesti ja kõige parema otsuse teeb meie suhtes või kellegi teise suhtes, kelle pärast me palvetame. Ja vaat siis meil ei ole vaja pettuda õhtul, eks palvetades ja tagasi vaadates enda asjade peale. Kui me pettume, siis ainult selles osas, kus me oleme Jumalast eemale läinud. Et kui me oleme päeva jooksul oma enda valikuid teinud, siis see on see koht, kus me peame kahetsema.
Jah, aga vaata, kui ei olegi päev hästi läinud. Ja kui sa õhtul palud Jumalalt andeks, ja ta on tõotanud andeks anda. Kas see ei ole jällegi põhjus tänada Jumalat?
Ongi, aga ongi.
Nii et see, sa eha ütlesid just, et õppida tänada Jumalat ka rasketes olukordades, see on väga selline positiivne või kõrgem tase, ütleme, et koos Jumalaga käia. Sest kui me näeme, kuidas Jeesust taga kiusati ja samas ta oli vait, ta oli tänulik ikkagi Jumalale.
Ta pidi kogema seda Jumala lähedalolu, et ma mõtlen just, et kui mul siin olid need probleemid naabritega näiteks, et iga kord, kui ma siis näiteks kutsusin politsei, ma palusin Jumalat ja palusin, ütlesin, et issand õnnistaja. Ja kui sa tead et, ja näedki, et Jumal õnnistab tegelikult, et see halb olukord laheneb hästi, siis sa oled jälle tänulik, kuna sa tunned tema lähedalolu, sa tunned, et tal ei ole ükskõik, ta on siin juures, see olukord on halb, aga ta on siin juures ja et sa ei ole üksi, et see on ilmselt see, mida me läbi raskete keeruliste olukordade ikkagi saame õppida, kui me lubame ennast õpetada. Mina lihtsalt tahtsin tuua täitsa sellise praktilise näite, just praktilise tänu Jumalale naabritega asja peale, kui ma ikkagi olin täiesti veendunud ja kindel, et ma vahetan elukohta ja kui siis mul oli vaja teha lõplik otsus, et kas ei või jaa, see on tegelikult suur otsus minu jaoks, väga suur otsus. Siis kui ma palvetasin ja ma sain siiski veendumuse või ütleme nii, et ma küsisin Jumalalt tema arvamust, mida tema ütleb ja tema ütles ei.
Sa hakkasid tänama oma naabrite eest?
Siis ma ei hakanud tänama naabrite eest, aga ma lihtsalt mõtlesin, et ma ei lähe üle Jumala tahte. Ja ma ei osanud nagu millegi eest tänada, aga täna ma tänan sellepärast, et kui ma oleksin vahetanud elukohta, siis hetkel mu ema on ikkagi juba päris eakas ja just nüüd siin sügisel vajas hästi palju abi. Ja osalt ütlen, ma ei kujuta ette, kui ma oleksin elanud hoopiski kuskil linnast väljas. Kuidas ma teda täpselt siis aitaksin ja kuidas ma saaksin aidata või kuidas ma saaksin siis minna oma koju. Et see kõik oleks tegelikult võimatu ja tean, et kui ma algul ei saanud aru, et miks küll ma saan hakkama ja kui enda jaoks seletasin kõik ära, siis täna ma võin öelda, et ma tean, et ma pean oma ema pärast seal olema ja täpselt nii kaua kuni ta vajab abi, nii kaua ma pean olema, sest me elame hästi lähestikku.
Minul on selline kogemus, et mingi aeg tagasi ma otsustasin, lihtsalt otsustasin hakata tänama nende inimeste eest, kes on minu elus väga palju probleeme tekitavad või riukaid või võlglased või ükskõik. Ja see on lihtsalt otsus. Ja kui sa hakkad tänama nende inimeste eest, võibolla keda sa oled kritiseerinud või kes on taagaks olnud sul ja nad üsna lähedased inimesed olla ja hakkad nende eest tänama. Ja huvitav, proovige järgi, see asi juba hästi toimib. Asjad hakkavad muutuma. Üks asi sa hakkad nägema need inimesi teistmoodi, teine asi sa hakkad nägema need inimeste juures Jumala tööd sinu heaks. Ja see on fantastiline. Ja siis ma hakkan alles ise ennast nägema. Ja miks Jumal on lasknud need inimesed näiteks minu elus olla? On see siis sinu ülemus või abikaasa või keegi teine, eks ole, või, või sinu naaber või koguduse kaaslane, keda sa võib-olla kohuse tundest ja tervitad ilusti, aga süda räägib teist keelt, siis hakka nende pärast palvetama. Ja see on selline huvitav kogemus, et Jumal kasutab seda olukorda sinu kasvamiseks ja avab silmad selles olukorras, kus hingevaene on pimestanud. No see on minu kogemus päris mitme inimesega ja ma tahan seda jätkata. Ja selles olukorras, kui ma olen hakkanud palvetama, siis ma olen leidnud, et minus on viga, mitte selles teises inimesed. Ma hakkan enda probleeme nägema siin. Nii et Jumal avab selle asja, sest tema tahe on ikkagi üks meel.
Üks meie diakonitest kunagi rääkis sellist lugu, et nad käisid aegajalt külastamas ühte vana koguduse liiget. Üks vana õde oli see ja see õde oma vanaduse tõttu ei saanud oma eluga enam ise üksinde hakkama ja ta elas koos oma uskmatute sugulastega. Ma ei tea täpselt, kes nad olid, kas lapsed või keegi teine, aga ta oli koos mitmete uskmatute inimestega ja teda ei koheldud väga hästi. Vähemalt sellel inimesel, kes seda õde külastas, tundus, et teda koheldi pisut pahasti ja pisut tõrjuti kuskile eraldi nurka ja need elutingimused ei olnud väga head. Aga mida ta ütles, et kui nad selle õega rääkisid, siis ta ei rääkinud kunagi, mitte midagi muud peale selle, et ta rääkis Kristusest. Ja ta oli alati õnnelik, ta oli alati tänulik ja ta alati rääkis Kristusest. Ja mina selle peale hakkasin mõtlema ka just selle saate kontekstis, et kui me kangesti palju vaatame ise endale, siis me võimegi araks minna, kui me kangesti palju vaatame nendele olukordadele, mis meil võibolla ka halvasti lähevad, siis see teebki meid araks. Aga kui me vaatame Kristusele ja räägime temast ja mõtleme temast ja teeme selle oma harjumuseks, temaga kõnelda, temast rääkida, siis me näeme asju hoopis teistmoodi. Ja siit mulle meenub üks teine lugu ka, mis võibolla läheb samasse teemasse, et ükskord oli Kukerannas, see oli kindlasti 20 aastat tagasi, üks piiblikirjakursuse laager ja tol ajal olid inimesed piibliõppimisest tunduvalt rohkem huvitatud kui tänapäeval ja selles laagris oli päris palju neid inimesi, kes selle kirjakursuse tulemusena olid hakanud piiblit uurima ja olid enda jaoks kas avastanud või amastamas Jumalat ja kui siis tehti lõkkõhtu pärast seda nii-öelda päevaprogrammi. Ja siis kõigil inimestel oli võimalik vabalt rääkida, siis väga paljud kristlased hakkasid rääkima nendest asjadest, mida saatan teeb. Sellistest ka pisut üleloomulikest kurjadest asjadest, kus saatan üritanud inimesi kas hirmutada või mingid muid trikke teha. Ja ma kuulasin seda õudusega ja mõtlesin, et need inimesed lähevad nüüd telkidesse. Nad on nii värsked kristlased, kui nad üldse veel kristlased on ja nüüd on nendel korralikult aetud hirm naha alla. Millega see lõpeb? Ja ma päris mitmel korral üritasin sekka sõna öelda ja öelda, et kulget, aga meil on ju Jumal, kellest rääkida.
Et hirmu tõmmata või Jumale juurde inimesi või?
Ja ma arvan, et see on põnev. Et see ei ole isegi see, et me hirmuga tõmbame, vaid see on põnev mõtlemisjuhtus, mingi kolli lugujuhtus, aga me peame endale alati ikkagi aru andma, et kui on kristlased ja kui meid nimetatakse kristlasteks, selle järgi hakati kunagi inimesi kristlasteks ju nimetama, et nad vahetpidamata Kristusest rääkisid, et siis me ei lubaks sellel saatana ülistamisel enda elus võitu saada. Ma tahan lihtsalt öelda, et ta ei pea liiga palju tähelepanu saama.
Ma arvan, et ei pea üldse tähelepanu saama, et selle asemel, et rääkida tema tegudest, kiidame Jumalat ja räägime, mida Jumal on teinud, sest see ongi kummaline, kui kristlased hakkavad rääkima vaenlase tegudest, selle asemel, et rääkida oma isa tegudest, mis ju tegelikult neid kogu aeg ümbritsevad. See on kindlasti üks mõttekoht meile kõigile. kellest me räägime, sest see, kellest me räägime, sellest me ju tegelikult mõtleme.
Aga Jeesus ütleb meile oma sõnas igale kristlasele, ta ütleb, et järgi mind, tähendab järgne mulle. Ja kui me räägime nüüd austusest ja ülistusest, siis kuidas Jeesus ülistas isa? Kuidas ta austas teda? Kas ta kutsus kokku mingi suure koosoleku ja ülistus bändi kohale? Või kuidas Jeesus ülistas isa? Kuidas ta tõi tänu isale? Ja ta ütleb, et järgi mind.
Jeesuse elu oligi ülistus isale tegelikult.
Jah,
ja kes tahtis, millest, võis seda näha.
Millest ta elu koosnes? Mis Jeesus. Oli tema piha eesmärk? Teenimine, ütleb seda päris mitmes kohas.
Teiste inimeste teenimine.
Ta ütleb, et minu isa tahtmise täitmine, ja. Et see on minu ülim ülesane. Tähendab kuuletus Jumalale, kuuletamine tema sõnale. Vaata, kui me loeme Jeesuse ülempreesterlikus palvest, see on Johannese evangeelium, jah, 17. peatükk. Siin Jeesus ütleb, et ma olen sind austanud maa peal, ma olen lõpetanud selle töö, mille sa oled mulle andnud. Ja kus me siit edasi läheme, siis ta ütleb, et ma olen sinu nime ilmutanud inimestele, kelle sa mulle oled annud. Nemad olid sinu omad ja sina andsid nad mulle ja nad on pidanud sinu sõna. Tähendab, Jeesus juhatas need inimesed taeva koju isa juurde ja ta kuuletus sellele kutsele. Ja kas see ei ole selline kõige kõrgem Jumal ülistamise vorm? Inimesed võibolla teevad jah sellise ülistuskoosoleku ja on võtnud võibolla oma koosoleku kavasse selle ülistuse osa, eks ole. Aga see võib olla tegelikult vormiline. Ja ma olen seda ise kogend ja siis seal vallanduvad inimeste emotsioonid. Ja kas teinekord võib olla nii, et inimesed hakkavad hoopis oma emotsiooni ülistama seal ja otsima. Aga Jumal annab meile võimaluse, et 24-7 ehk terve 24 tundi ööpäevas ülistada teda oma käitumisega, oma sõna kuulelikusega talle. Ja ma usun, et igal isal emal on kõige parem meel nende laste üle, kes kuulevad sõna ja kui nad teevad nende tahtmist. Kas see ole see selline kõrgeim ülistuse vorm Jumalale ja tänu toomine? Aga inimesed tihti leiavad, otsivad kergemat teed ja püüavad mingisuse ülistuse aja võtta, siis ülistavad ära ja ütlevad, et meil on linnuke kirjas, nüüd on Jumal ülistatud, nüüd me elame oma vanaelu jälle edasi. Või kuidas?
Ma usun, et alati see ei ole ju nii ka, et ülistuskoosolek lõppes ära ja me elame vanaelu edasi. Minu kogemus on see, et kui üks inimene hakkab Jumalat tänama, siis ta kutsub teised inimesed ka mõtlema selle üle, mille pärast neil on võimalik tänulik olla ja muidugi ega elu ei koosna ainult ülistuskoosolekust, aga mina näiteks olen väga palju kogenud seda, et kui meil seal palvelistis, milles siin üsna tihti meie saates juttu on, kui keegi tuleb tänuga lagedale, tuleb tänu palvet tegema, siis kohe teised hakkavad ka tänama.
Reageerivad küll.
Ja. Inimesed, neil tuleb meelde, et tulta, aga mina pean ka selle eest tänulik olema. Minu elus ka see juhtus, et selles mõttes, et kui tehakse ka ülistuskoosolekud ja ma ikka mõtlen sellist koosolekud, mida tehakse südamest ja mitte ja. Mingi vormitäitmiseks, eks? Ja ma usun, et neid ei tehta vormitäitmiseks, siis kui inimene kaasa mõtleb, see paneb mõtlema, see palvelist on väga selge näide selle kohta ja teine kogemus, mida ma jälle isiklikult tegin, oli siis, kui mul oli üks selline västi tore kogemus sellest, kuidas Jumal jällegi sekkus ja lahendas need olukorrad, mida ma osaliselt ise olin põhjustanud ja lahendas imelisemalt, kui ma oskasin üldse arvata ja siis ma hakkasin tänupalved kirjutama, ma kirjutasin üsna pika tänupalve kokku. Sellepärast, et see kogemus oligi selline pikk ja kui mul oli see valmis, siis see suhtlus lihtsalt kukkus kokku, lihtsalt läks kinni ja seda ei ole mitte kunagi ennem juhtunud. Portaal lihtsalt äkki kõik oli kinni, kõik pime, enam ei ole. Ja siis ma mõtlesin, et aga saatan ei taha tänu läbi lasta. Talle käib närvidele see, et inimesed hakkavad Jumalat tänama. Ja muidugi ma võtsin selle lahti uuesti selle postkasti ja kirjutasin selle uuesti üles. Ja ma usun, et mind tegi see ainult õnnelikumaks, et ma sain kaks korda seda kirjutada. Aga see näitab ka seda, et saatan püüab ikkagi seda summutada. Seda Jumala tööd ja seda, et me vaataksime Jumalale ja seda, et me oleksime talle tänulikud. Ja tahabki meid peadpidi toppida sinna tema poolt põhjustatud probleemidesse. Nii et kasutame kõik võimalused ära, Jumalat kiite ja Jumalale tänu tuua, ükskõik, kas need on siis väikesed või suured asjad. Paneme siia vahepeale nüüd muusikat ka mängima ja tänases saates laulab Timo Lige.
Valu tuleb kutsumata, pilvena ta päikse matab. Valu tungib hella hinge, tuues õhku kõrge pinge. Valu ümber lükkab plaanid, visioonid, illusioonid. Valu tuleb kutsumata, teeb sul haiget küsimata. Kahtlus tuleb kahtlemata, usult luba küsimata. Kahtleb mõtted kaheldavaks, seisukohad vaieldavaks. Kahtlusele usk ei meeldi, uskuja on mitte keegi. Kahtlus tuleb kahtlemata, tahtes viimse usumata. Tuimus tuleb tasakesi, uinutades inimesi. Need, kes tulised kord olid, tuimusel kord andsid voli. Indse rauges tuli kustus, tuimusel ei pandud vastu. Tuimus tuleb tasakesi, tuleb teeb sul unemusi. Tuleb teeb sul unemusi. See, mis seal ei väsi, lootused on langnud käsi, armastus neid ühte liidab, igaveseks elu muudab. Armastus ja usk ja lootus, nende jaoks ei ole kaotust, uskudes ja armastades võidad krooni igavese. Usk on see, mis seal ei väsi, lootused on langnud käsi, armastus neid ühte liidab, igaveseks elu muudab. Armastus ja usk ja lootus, nende jaoks ei ole kaotust, uskudes ja armastades võidad pärja igavese. Usk on see, mis seal ei väsi, lootused on lannud käsi, armastus neid ühte liidab, igaveseks eluks muudab. Armastus ja usk ja lootus, nende jaoks ei ole kaotust, uskudes ja armastades võidad krooni igavese.
Eetris on saade sarjast Käsi käes, täna siis tänu teemal ja pealkirjaga nad kogunesid kiituse orgu. Ja nii nagu ma alguses juba ütlesin, see kiituse oru koht, see asukoht on pärit teise ajaraamatu 20. peatükist, kus Jumal imeliselt oma rahva päästis ja kus on öeldud siis, et nad pärast kogunesid kiituse orgu, sest seal nad kiitsid Jehovat. Seepärast nimetatakse seda paika kiituse oruks täna päevani. Ja mina mõtlesin selle kandi pealt ka, et kiituse org on selline hea väljend selles mõttes, et ühel poolt just kui see Jumala kiitmine tõstab meid kõrgele ja ülendab meid, aga teiselt poolt selleks, et märgata seda Jumala tööd ja tajuda seda, mida Jumal teeb. Kui me seda mõistame ja tajume, see teeb meid alandlikeks. Tänulikkus Jumala suhtes on alandliku südamega koos käiv nähtus. Ja ma just mõtlen näiteks selle olukorra peale, kus Peetrus läks Jeesusega kala püüdma ja kui Peetrus siis oli enne üritanud öö läbi oma kalamehe oskuste ja vilumusega kala saada ja ta ei olnud ühtegi kala saanud ja kui ta siis Jeesuse sõna peale neil võrgud välja eitis, ja võrgud olid kala täis päeva ajal, kui tegelikult ei oleks pidanud olema seal kala sees. Siis mida Peetrus ütleb, ta oli ju kahtlemata tänulik, et ta selle kala sai, aga ta ütleb, et mine minu juurest ära, sest ma olen patune inimene. See Jumala õnnistus ja selline Jumala väe ilming tegi teda väga alandlikuks.
Teile patu tunnetamisele.
Täitsa naljakas, et tegelikult juhtub suur õnnistus, sa saad tohutu kala saagi ja see teeb siin täkki väga alandlikuks. Mina mõtlen, et selline ära tundmine, mida Jumal sinu elus teeb, see teebki sind alandlikuks. See kiitus on üks alandlikuks tegev asi, kui sa hakkad kiitma, kui sa saad aru, et sul on millegist kiita, sest sa saad aru, et Jumal on suur ja sa oledki seal kiituse orus. Su südamel on hea, sest südamel on alati hea, kui süda on alandlik ja su süda on täis tänu, sest sa tead, et keegi vägev ja võimas on sinu ellu sekkunud, et tema oma suures armastuses on kõik selle korda saatud, mis sinu elus praegu toimub. Et see ei ole mingi sinu olümpiavõit, vaid see on Jumala võit.
Ja teine kord on vastupidi, et selline prohmakas elus suur raskus või probleem võib alandlikuks teha, sest ma näen, miks ta lasi selle olukorra tulla, et mind teele tagasi tuua ja suunata.
See sama teise aja 20. peatükka, enne seda, kui nad sinna kiitusorgu läksid, see rahvas oli ka väga suure probleemi ees ja vaata, nad ütlevad, sest meil pole jõudu selle suure jõugu ees, kes tuleb meile kallale ja me ise ei tea, mida peaksime tegema, vaid meie silmad vaatavad sinu poole ja olidki alanduses Jumala ees ja Jumal andis neile lahenduse. Jumal võitles nende eest ja nad tulevad ja tänavad teda selle eest. Et nad saavad aru, et see ei ole mitte nende enda vägev käsivars, mis on need nende vaenlased minema ajanud.
Üks võimas tänulaul on siis, kui Iisrael läks läbi punase mere ja kui nad jõudsid sinna teise poole ja siis nad nägid, kuidas Jumal tegelikult lahendas nende olukorra, sest neil oli üsna kitsas käes. Nad olid seal mere ääres ja Vaaro sõjavägi tuli tagalt ja külgedel olid kaljud neil, et kuskile minna. Aga usu läbi nad ju pääsesid ja Jumal tegi neile tee, aga pärast neil on võimas kiituslaul seal. Ja ilmutuse raamat räägib veel ühest kiituslaulust siis, kui Jumala rahvas on jõudnud igavikku igavese mererannale ja klaasmererannale ja siis nad laulavad jälle taas sellist võimast kiituslaulu. Ja ma usun, et läbi igavikku jääb see kiitus kõlama, eriti nende suust, kes on siin patuses maailmas olnud ja lubanud Jumalal siit välja tõmmata.
Mõningord inimesed küsivad selle ilmutusraamatu 4. peatüki kohta, kus on Jumala aujärje kirjeldus ja kus on muuhulgas räägitud ka 24 vanemast, kes heitsid oma kroonid sinna aujärje ette ja kes tänasid Jumalat ja kiitsid teda ja et see toimus pidevalt, et iga kord kui need olendid, keda seal on kirjeldatud ja ilmselt siis teguseeravitega, kiitust tõid, et siis vanemad ka kummardasid ja keegi küsis jälle ükskord, et kuule, kas ongi kogu aeg mingi kummardame, et kas muud elu nagu polegi. Ja inimlikult on see täiesti arusaadav küsimus nii kaua, kui me ei saa aru, mida Jumal teeb. Ja samas, kui sa saad aru, mida Jumal tõesti teeb ja kui sa vaatad seda, ja siin kohal võibolla see sama ilmutuse 3. peatükk jälle, kus Jumal ütleb, et ma annan sulle nõu, osta minult silmasalvi muuhulgas. Kui meil on see silmasalm nägemaks seda, kuidas tegelikult Jumal tegutseb, mida ta tegelikult teeb, millest me näeme ju kaduv väikese osa, siis aga seal üleval me ju näeme hoopis selgema silmaga, kui samas 1. Korintse 13 ütleb, et me praegu näeme nagu peeglist tuhmi kujutist, aga siis me näeme nii nagu asjad tegelikult on, siis pole ka ju ime, et seal see tänu ei lõppe ära, et kogu aeg tuleb seda tänu juurde ja kogu aeg sa jälle mõtled, kui hea ja kui võimas on Jumal ja samas, millist eeskujuda meile on annud siin maa peal elades, et see tänu ei lõppegi ära.
Käsi käes.
Kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad ja kui kõik tuleb kasuks, siis ongi see, et me ei saa aru siin maailmas. See tähendab, et me peame usus ka tänama. Mina lugesin just Taaveti 119. laulu. See on kõige pikem laul, laulude raamatus ja seal on üks pidev tänu, aga mille eest Taavet siin tänab? Ta ütleb, et su määrused on mu kiituslauluks. Mina tunnen lõbu sinu käsu õpetusest. Ta tänab Jumala seadust eest. Kuidas meil on, kas me täname või me ütleme, et näed, jälle on üks kitsendus meile toodud, et Jumal ütleb niimoodi, aga nüüd inimesed elavad näed niimoodi. Aga Taavet tänab siin.
Ma arvan, et see ei ole lihtsalt üks sõna kõlk seal, vaid et ta tajubki, et see, mida Jumala tahe sisaldab, ongi niivõrd hea.
Just.
Et see ei ole mingi see, et saab pead käsku pidama praegu ja nüüd seda siin ka hüüdma, vaid ta tajuski seda, see oli tema sisemine kogemus, ta tajus, et see, mida Jumal temal palub teha, et see on tõsiselt hea, et see on läbi mõeldud ja see on tõeliselt Jumala armu ilmutus.
Ta ütleb, et ma tahan ennast lõbustada sinu käskudega, mida ma armastan. Inimene, kes lõbustab ennast Jumala käskudega, Jumala korraldustega, tema seadustega. No, mina vast viimase peal, me võin tõesti tunda sellist tõelist rõõmu, kui ma hakkan nägema sinna taha, mida Jumal oma käskude korraldustega tahab teha, kuidas ta tegelikult nendega kaitseb mind. Ja see on üks suur tänu põhjus.
Ilmselgelt Taavet sai ka aru sellest, et need Jumala käsud ei ole mingid määrused, mida tema peab täitma, vaid et see on Jumala tõotus, et tema selle teoks teeb. Et see ei ole mitte nii, et Taavet, mine vaata pusi, kuidas sa saad ikka selle tahtega toime, vaid et Jumal ütleb, et ma olen tõotanud, ma olen siin vabastanud, mina teen selle sinus teoks.
Ja see ongi nii, et Jumal tegelikult teebki seda Taaveti sees ja Taavet nüüd kogeb neid tagajärgi. Ja Jumal on meile sama võimaluse, ega meie ei suuda mitte ühtegi käsku tegelikult pidada, kui me võtame kätte, hakkame kohe nii kui pidama. Vaid kui Jumal lööb sinu sisse, kirjutab need käsud sulle südamesse ja tema teeb seda sinu sees, siis sa hakkad rõõmu kogema. Aga seni, kui me punnime ise, siis me oleme ilmselt masenduses.
Mina lihtsalt tahtsin siia juurde meenutada, et üks, vähemalt üks inimene siin maailmas on ju pidanud Jumala käsku algusest lõpuni ja tema kohta on öeldud, et tema seest ei leitud pattus oli Jeesus. Ma mõtlen, et kui me Jeesus elu peale mõtleme, siis vaevalt, et keegi saab öelda, et see oli üks kohutavalt õnnetu ja masendav ja jube elu, sest et ta ei tohtinud mitte midagi teha, mida meie tohime umbes või mida me endale lubame. Et mõtleme selle peale, et muidugi Jeesus elu ei olnud ta lill, sest ta nägi nii palju kurbust ja tema süda tundis tohutud kaastunnet ja ta püüdis inimesi aidata. Aga see ei tähenda, et ta oma südames ei tundnud Jumala rahu või et ta ei kogenud seda, kui hea on Jumalaga koos käia. Et mõtleme selle peale iga kord, kui me hakkame virisema nende Jumala käskude üle või et selle üle, et nagu need piiraksid meid. Tegelikult Jeesus elu ei olnud õnnetu. Mul lihtsalt selle punasest merest läbi minekuga tuli meelde üks lugu, mida meile rääkis üks pastor. Ma ei tea, kas see on tõesti sündinud või mitte, aga minu arust hästi hea Ivaga lugu. Ja see lugu räägib sellest, et üks teoloogia või vaimuliku õppeasutuse üliõpilane valmistus mingisuguseks eksamiks ja ta pidi lugema teisest Mooses raamatust seda, kuidas Iisrael läbi punase mere läks, kuidas Jumal neid päästis. Ja kui ta luges seda, kuidas Jumal lahutas need punase mere veed ja Iisrael sealt kuiva jalaga läbi läks, siis ta hakkas valju häälega Jumalat kiitma. Kuna ta istus kuskil pargis, siis temast möödus üks ülikooli professor, mitte tema ülikooli, vaid ühe tavalise ülikooli professor ja küsis, et no mis sinul siis nüüd siin nii väga on rõõmustada. Ta ütleb, et vaata, milline Jumal mul on, et ta lahutab punase mere veed ja inimesed saavad kuiva jalaga sealt läbi minna. Ja selle peale ütleb see professor talle, et kuulekas sa tead, et muidu sellel aasta ajal seal punases meres on umbes 20 sentimeetrit vette. Ja see üliõpilane muidugi nagu läks mossi ja hakkas siis kurvastama, aga kuna tal oli vaja õppida, siis ta õppis edasi. Ja kui ta jõudis sinna maale, kus Jumal lasi veed tagasi tulla ja kogu see vaara sõjavägi seal vees uppus koos nende uhkete sõjavankrite ja hobuste ja kõigega, siis ta hakkas jälle Jumalat kiitma. Aga see professor, keda ta enne oli kohanud, see tuli nüüd tagasi ja küsis, et no mis asja sa nüüd jälle siin kiidad. Ja ta ütles, et vaata, milline Jumal mul on. Ta suudab selle 20 sentimeetri sisse ära uputada terves sõjaväe. Nii et minu arust, võt, see on jälle selline lugu, mis paneb nagu mõtlema. Paneb jälle mõtlema tegelikult, et Jumal on tõesti vägev ja isegi kui seal oleks olnud see 20 sentimeetrit, mis tõenäoliselt nii ei ole, siis Jumal on suuteline ka seda tegema. Ehk siis, mis see minu jaoks tähendab? See tähendab seda, et kui mina olen ka täiesti võimatus olukorras, kus inimlikult ei ole võimalik mitte midagi teha, mida ei ole võimalik mitte kuidagi lahendada, siis Jumalal on need lahendused olemas. Meil lihtsalt tuleb lubada teda, neid lahendusi enda elus rakendada, mitte ütelda talle, et seda ei saagi lahendada või et ma tahan, et sa teeksid nii. Et anname temale võimaluse tegutseda meie elus, nii nagu tema näeb, et on kõige parem. Ja siin aasta alguses 1. jaanuaril oli just Erso kontserti kanti üle televiisorist ja ma vaatsin, siis Olari Els, kes orkestrit juhatas, ütles nii ilusti, et ta ütles muusika kohta küll, et laske ennast ülendada, sest ülevalt poolt näeb paremini. Minu mõelest see sobib nii hästi sellesse meie kristliku ellu ka see mõte, et usaldagem Jumalat, ülevalt poolt näeb paremini ja tema näeb paremini, kuidas neid asju teha ja kuidas lahendada probleeme meie elus.
Suikun tunne on Jumal kaugemal kui kostaks sinu hääl. Kaob lootus, et võiduks muutuks kaotus, et keegi mõistaks sind, et keegi kuuleks näeks. Tagasi veel toob sul, mille kaotasid kuskil oma teel. Sa vaatad, et maha usun kaotanud, et keegi aitaks veel, et lootust leiaks teel. Kui ta teab, isa taevas teab, teab ja mõistab sind. Ta näeb laendusta käes ja ta aitab sind. Ta aitab sind. Sa kaotan usalduse kaotan kõigisse, kes sul abi pakuvad. Sa peitnud ennast, oled heitunud ebaõiglusest, mida tunda saad. Kui ta teab, isa taevas teab,
ma mõtlen selle Moosese osa peale selles mere laiali minemise loos ja Mooses ju palus ja Jumal ütleb, et palusid, aga nüüd astu edasi, mis sa enam palud, astu nüüd edasi. Ja siis, kui Mooses nüüd astus edasi ja selle kepi sirutas, siis tõesti meri läks kaheks ja Piibel ütleb, et vesi seisis müürina kahel pool, nii palju siis 20 sentimetrist. Loeme ikka seda, mis Jumala sõnas kirjas on. Meiega on täpselt sama asi, et kui meie hommikul palvet teeme, siis Jumal ütleb nüüd astu edasi ja me võimegi tänu kastuda edasi, kui me oleme kõigepealt Jumalaga rääkinud. Keegi mees ütles ilusti, et ära vaata enne mitte kellegile otsa, kui sa oled Jumalale otsa vaadanud. Omikul. Isegi oma abikaasal ära vaata enne otsa, kui sa oled Jumalale otsa vaadanud. Et siis sa saad nüüd Jumala silmadega vaadata edasi. Meiega on täpselt samamoodi, et kui me otsime põhjust tänulikud olla, siis vaatame kõigepealt Jumalale otsa. Ja siis astume sinna päeva ja siis Jumala sõna peale sirutame kepi või mida on vaja sirutada. Ja see päev on siis hoopis teissugune, kui meie muidu näeksime. Ja me näeme siis seda, mida tema teeb seal päevas. Ja ma leidsin ühe hästi toreda loo, mis ka räägib natukene sellest Jumala nägemisest meie päevas. Meie hommikvalve kalendrist eelmise aasta omas siit päris aasta lõpust. Ja siin räägitakse ühest professionaalsest vääriskivide asjatundjast, kes jalutas ühel oma töör kollektsionääride näitusel ja siis ta jõudis ühe fanaatiku kollektsiooni juurde ja väikesel kokkupandaval laual auhinnatud ja poleeritud kivide keskel oli ka üks plastkaus, milles olid mitmesugused kividublikaadid ja igasugune koli. Ja kausil oli maalri teibist sildil kiri müüja, $15 tükk. Ja see professionaalne vääriskivide asjatundja siis sirutas käe sinna tolmusesse kaussi ja sõrmitses neid kive. Ja üks endest kividest näis talle täiesti kummalisena. Ja ta võttis selle kartuli kujulise hallikas lilla kivi, tõstis õhku ja keeras seda oma treenitud pilgu ees. Ja küsis, kas sa tahad selle ees saada $15? Kollektsionäär haaras kivi ja vaatas seda lähemalt. Lõpuks vastas ta, ei, te võite selle saada $10 eest. Ja nüüd see professionaalne vääriskivide asjatundja tõmbas taskust kortsust $10 ja läks ära maailma kõige suurema tähtsafiiriga, mis kaalus 700 karaati rohkem kui eelmine rekordiomanik must täht Austraaliast oli kaalunud. Ja selle ligikaudne väärtus oli $1.7 miljardit. Ja see oli alla hinnatud kõigest $10. Mina selle loo juures mõtlesin just, et kui sageli meie hindame asju, ma ei tea millest lähtudes, ja kui sageli me oleme ka Jumala ja tema vägevuse alla hinnanud sinna $10 peale, ja kui sageli me oleme ta visanud kuskile plastkaussi ja pakume teda, noh, sisuliselt ütleme, et no jah, on ka, seal üks Jumal ka on. Aga tegelikult meie elus tegutseb isik, kes on väärt kogu universumit. Ja me lihtsalt hindame talla, me lihtsalt ei näe, me ei oska näha ka päeva olukordades seda tema tegutsemist. Ja mõned asjad ja mõned inimesed, mida meie lükkame lihtsalt kõrvale, nad ei oma meie jaoks mingit väärtust, on Jumalale tegelikult tohutu kallid. Ta on kõigi meie eest annud oma eluristil. Ja meie hindame alla, me teeme mingid oma valikuid, sellepärast, et me ei vaatle. Ja sellepärast, et me pole hommikul vaadanud Jumalale otsa ja pole lasknud tal panna meile seda silmasalvi silma, et me tõesti näeksime, mis siin toimub.
Ja nagu kiri ütleb, et ta tõusis nagu juurpõutsest maast ja teda ei hinnatud, teda põlati, aga seal oli peidus terve universumi suurim väärtus.
Jah, kõige suurem aare oli seal peidus ja kui pimedad Jeesus ajal ütlesid Jeesusele, et me näeksime, siis meil, kellel võibolla silmanägemine niimoodi füüsilises mõttes on korras, on ka põhjust öelda issand, et ma näeksin.
Vaimulikult.
Ja et ma näeksin seda, mis seal plastkausis vedeleb ja mida kõrvale lükatakse. Siin on võibolla jut ka inimestest, keda ei hinnata ja keda millegi pärast peetakse halvaks või halvemaks kui teised ja me võime siia samma panna selle sama Jeesuse päritolu, mille üle ju nalja visati, eks ju, et ta on kuskilt tulnud ja mille üle siia maani räägitakse, et preestrid tegid Maarjale selle asja ära ja nii edasi. Inimesed räägivad igasugu jutte, hindamata niimoodi alla, aga meil on võimalik teada, et see on tõeline kalliskivi, et see on tõeline väärtus selles, et Jumal tuli siia, elas meie keskel, võtab praegu osa meie elust igast väiksemaistki asjast ja võibolla ongi nii, et mõni selline väga pisikene asi, väga pisikene kogemus teebki Jumala nii suureks, et me saame aru, et ta on nii suur, et tal ei ole raske ka seda väga väikest asja minu elus lahendada. Me ju valdavalt teeme kogemusi nii öelda väikeste asjadega, nii öelda pisi asjadega ja me näeme, kuidas suur Jumal kogu universumi valitseja kummardub inimese poole ja teeb tema jaoks selle ime pisikese asja. Tõesti sellise asja, mida meie ei oska võibolla hinnata isegi $10 mitte.
Kui ma mõtlesin selle peale, et kes siis meist on amatöör ja kes on professionaal ja kuidas saada professionaaliks, siis meil õnneks on tegelikult kõigil võimalik professionaaliks saada, et see vääriskivi üles leida ja seda tõeliselt hindama hakata. Ja Jumal on omalt poolt teinud kõik, et see oleks võimalik. Ta on andnud meil oma sõna, ta on andnud meil oma vaimu. Nii et kui me tahame saada spetsialistiks, elukutseliseks, professionaalseks, selleks, kes tõeliselt oskab hinnata Jeesust, mida ta on teinud, milline kalliskivi ta tõeliselt tegelikult on meie heaks, siis loeme Jumala sõna, palume Jumala vaimu juhatust ja meis saavad need professionaalid ja siis me ei ole need, kes ütleme, et meie siin oleme, vaid me teame, et Jumal teeb seda meie sees, et see on Jumala tarkus, mis meil on antud ja selle läbi me suudame rohkem aduda. Mida Jumal meie heaks on teinud?
Teisest küljest see tänulikus on ju tagasi side Jumalale, et meie silmad on avatud, et me näeme.
Me oleme märganud.
Tähendab, kui me ei täna, siis me ei näe Jumalat. Kui meil tänu on väga väike, siis me näeme väga vähe Jumalat. Ja mida rohkem sa hakkad Jumalat nägema, seda rohkem tõuseb see tänu meel. Ja terve süda, terve keha, terve organism, kõik rakud tahavad üüda tänu Jumalale. Sest tema on ju kõige looja, tema on kõik teinud ja tema päästab.
Ja võibolla sellest professionaali ja amatööri loost veel üks aspekt, et Jeesus on nii suur professionaal, et isegi siis, kui üks inimene on siin maailmas tõelises plastkastis ja võibolla tõelises opaga kaetud, nii nagu see münt, mida üks naine oma mulla selle põrandale ära kaotas, siis tema näeb, et see on aare. Ja iga inimene on temale väärt $1.7 miljardit või veel rohkem, sest et iga asja väärtus otsustab ju hind, mis tema eest on makstud ja meie eest on just nimelt see hind makstud. Nii et ta tuleb sinna, kus oleme meie ja ta näeb meid, siis kui ükski inimene ka ei näe ja ei oska aru saada ja kui maailma professionaalid üldse mitte midagi aru ei saa, siis tema tuleb ja ta leiab meid sealt üles, kui me laseme ennast leida.
Jumal on oma verega meid väärtustanud ja maksnud selle hinna. Me teine kord lükkame kõrvale need inimesed, meil on oma väärtushinnagud et ja me ütleme mõne rentsli inimesele, et ta ei ole mitte midagi väärt. Tegelikult Jumala silmis ta on ikkagi väärtus, sest ta on täpselt samamoodi selle hinna maksnud ka selle inimese eest. Nii et kui me vaatame Jumala silmadega, oleme tänulikud, ma usun, et meie silmad lähevad ka üksteise suhtes lahti selliselt, et me neid väärtustame.
Ja Piibel ütleb veel Jumala sõnad, et minu ma au teisele ei anna. Ja mõtlesin sellega seoses selle Gehazi loo peale. Gehazi oli Eliisa teener ja kui Jumal tervendas Naamani Jordani jões, ja Naaman tuli Eliisale tänu tooma selle eest. Ta oli tänulik ja tahtis talle tuua hinnalise kingituse, siis Eliisa saatis ta ära. Miks? Sest tänu kuulus Jumalale. Keegi ei saa inimesele kinni maksta või kuidagi tänada selle eest inimest, mida Jumal teeb. Aga inimlikult meil on selline soov. Keegi kuskil justkui aitas mind ja ma lähen talle
viin tänu. Teenida selle pealt.
Ja Eliisa saatis ta minema. Ja tegelikult öeldeski talle, et sa ei saa mulle seda tänu tuua. Mina ei ole seda teinud. Ja ta andis aru, et tema on see tööriist Jumala käes, kelle kaudu Jumal ütles need sõnad, et mine sinna Jordani jõkke. Ja siin samas läheb Gehazi järgi ja ütleb, et just kui Jumal mõtles ümber. Ta ikka mõtles, et natukene ikka anna. see, mida Gehazi tegi, muidugi see oli tema ahnus, aga ma mõtlen, et seal taga oli veel üks mõte, mida meie võiksime täna rakendada, kui me mõtleme, et aga pisuke tänu võiks ikka mulle ka kuuluda. Natukene võiksin ikka mina ka saada mingit asja, kui Jumal on mind kaasanud ja samas teda tabab pidali tõbi selle eest, kui ta natukenegi tahtis võtta seda tänu endale. Ja minu mõelest see on meile hästi ja õpetus, et kui inimesed tulevad meid tänama, sellest, et me oleme olnud tööriistad Jumala käes, siis meil tuleb otse teed see tänu edasi adresseerida Jumalale. Ja kui me muud ei saa öelda ja kui inimesed on võibolla uskmatud, siis me võime öelda lihtsalt tänu Jumalale. Ja seda mõistab iga üks ka täiesti uskmatu inimene, et me ei võtaks mitte mingil viisil seda au või tänu vastu, mis ei kuulu meile, mis kuulub Jumalale. Ja et meid ei tabaks patu pidali tõbi, sellepärast, et see endast hästi arvamine ja see, et mina olen ka keegi, see on tegelikult üks variant, kuidas saatan hakkab meid üles supitama selle asemele, et au kuuluks Jumalale, selle asemele, et kõik tänu kõige selle eest, mis toimub ka läbi meie suude või läbi meie kätte, et see tänu kuulub Jumalale, see ei ole asi, mis peaks kuuluma meile.
Risti Johannes ütleb väga hästi, et mina pean kahanema, aga tema peab kasvama. Kuigi tema jüngrid läksid ära Kristuse juurde ja ta nagu autoriteet vähenes ja inimlikult mõtles, see oli nagu natuke ahastav, aga ta teadis seda, kellega oli tegemist. Kuigi ta vahepeal jah, kahtles natuke, aga ma usun, et meil kõigil on see võimalus, et see au Jumalale anda.
See meie saade hakkabki nüüd lõppema, et võibolla lõppu võiks veel seoses selle sama kiituse oruga jääda kõlama see mõte, et Joosafat pani lahingusse minnes laulukoori kõige ette. Ja Jumal lahendas selle olukorra, selle rahva jaoks tohutu raske olukorra, et meie ka paneksime laulukoori kõige ette, et tänu koor läheks kõigepealt, et me juba hommikul palvet tehes ja sellele päevale vastu vaadates ütleksime, Jumal, ma tänan sind selle päeva eest. See oli saade Käsi käes. Sellel korral eetris olid täna Jaana Rusin, Arvet Lint ja Eha Lobjakas ja lõppu jääb nagu ikka laul, aga enne laulu jääb siis veel ka palve.
Kallis taevaisa, tänu sulle, et meil on nii palju asju, mille eest sind tänada ja tänu sulle, et sinu kannatus ei lõppe meiega, vaid et sina ikka kannatad ja sina tead, et sina suudad meis viia lõpule oma hea töö, mille sa oled alustanud. Palun siis, et meie silmad oleksid avatud ja et me näeksime sind ja näeksime sinu tegusid, mida sa teed meie heaks. Palun aita, et me märkaksime seda, kuidas sa iga päev kõige tühisematest asjadest meid edasi viid ja aitad. Ja palun aita, et meie ei võtaks üheski asjas au endale ja ütleks, et meie oma käega oleme ennast päästnud. Et meie oma käega oleme selle või teise olukorra lahendanud. Aita, et nii nagu Iisraeli rahvas tänas sind ja läks usus välja oma vaenlaste vastu, et meie teeksime seda iga päev teades, et sina mitte ainult ei taha oma tõotusi täita meie elus, vaid et sa oled ka selleks täiesti suuteline. Palun siis, et me lubaksime sul oma usku kasvatada. Palun aita meie uskmatust ja palun aita, et me oleksime täiesti sinu käes, sinu kasutada. Tänan, et sa kuuled ja ma tänan, et sa teed palju rohkem, kui me siit paluda oskame. Jeesuse nimel, aamen.
Kui sa ootad mind, olen siin su jaoks. Usaldades mind, sõnad saavad teoks. Olen siin sinu jaoks, et sul vastata. Olen siin sinu jaoks, et sind aidata. Olen siin sinu jaoks, et sind tõsta välja sügavast tööst. Olen siin sinu jaoks, et sul vastata. Olen siin sinu jaoks, et sind aidata. Olen siin sinu jaoks, et muuta päeva.